Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Astăzi vom continua discuțiile noastre cu privire la unele personaje biblice, iar astăzi vreau să adun mai multe personaje în discuție, în așa fel încât să rezolvăm o problemă, o problemă de caracter care se manifestă astăzi. Nu este o noutate, s-a manifestat și în trecut, în timpul Domnului Hristos. Au fost oameni care au fost o pricină de poticnire pentru alții. Vom încerca astăzi să dăm un răspuns la întrebarea: cum să ne raportăm noi la cei care sunt o pricină de poticnire? Sunt aceștia, în ochii lui Dumnezeu, oameni mai păcătoși decât cei care păcătuiesc în mod voit? Cum stau lucrurile în această privință? Dacă ar fi să abordăm chiar anumite texte din Sfânta Carte, și vreau să fac referire acum la începutul emisiunii, ceea ce spune 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 32, să nu fiți pricină de poticnire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Apoi ce spune 1 Corinteni, capitolul 8, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Mai mult decât atât, tot Sfânta Carte rostește și un vai către cei care sunt un prilej de păcătuire pentru alții în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, versetul 1. Cum îi vedem noi și cum îi vede Dumnezeu pe cei care sunt o pricină de poticnire sau de păcătuire? Mai mult decât atât, avem un exemplu în Sfânta Carte care ne bulversează toată viața noastră spirituală și religioasă. Este vorba de împăratul Manase, care ajunge la putere de tânăr și timp de 55 de ani domnește și face mult rău. A fost o pricină de păcătuire pentru întreg poporul. De ce Dumnezeu nu l-a dat deoparte? De ce Dumnezeu nu l-a oprit? Sunt doar câteva întrebări pe care le ridic astăzi și dumneavoastră, dacă veți vrea să intrați în legătură directă cu noi, o puteți face la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți să răspundeți la una din aceste întrebări pe care le-am ridicat sau să ne spuneți părerea dumneavoastră cu privire la acest subiect. Vreau să vă prezint invitatul meu de astăzi, este domnul pastor Daniel Nițulescu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Vă avertizez de la bun început că nu este un subiect ușor să vorbești, așa cum se spune în popor, despre gică contra. Cum ne raportăm noi la oamenii care tot timpul sunt împotrivitori, cei care știu doar să pună pietre în drum ca să se împiedice alții, cum ne raportăm la aceștia, cum îi vede Dumnezeu? Și înainte ca să răspundem la tot amalgamul acesta de întrebări, aș vrea ca să facem puțin o incursiune în Sfânta Carte și să observăm atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament ce spune Biblia sau care sunt acei termeni care scot în evidență aceste ocazii de păcătuire sau aceste prilejuri de păcătuire. Ce cuvinte folosește Sfânta Carte?
Păi, în primul rând, dacă o luăm în ordine cronologică, în Geneza 26 cu 35, pricină de întristare, se referă la, de amărăciune și întristare, se referă la soțiile lui Esau, care au devenit, din cauza că erau necredincioase, au devenit pentru socrii lor, pentru Isaac și Rebecca, pricini de amărăciune.
Sfânta Carte are și anumiți termeni pe care îi folosește, tot în zona aceasta, ca prilej de păcătuire?
Mă gândeam să trec în Noul Testament la alte pricini de păcătuire. Și mă gândesc la 1 Corinteni, capitolul 8, la Roman, capitolul 14, vorbind despre pricina de păcătuire, de cădere, care putem noi fi pentru fratele mai slab în credință.
Aici este o discuție destul de vastă, pentru că atunci când pătrundem puțin în problema aceasta, ne dăm seama că sunt și alte personaje biblice, în ochii lui Dumnezeu, oameni importanți care au făcut o lucrare frumoasă, mă refer aici la Pavel, care s-a raportat într-un mod interesant la cei care poate nu aveau un standard spiritual la fel de înalt ca el. La un moment dat chiar Pavel spune: cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec. Am încercat cumva să nu fie o pricină de păcătuire sau un mijloc de cădere pentru acești oameni. Și m-am făcut eu ca ei. Este corect lucrul acesta?
Păi trebuie să vedem ce înseamnă că Pavel s-a făcut ca ei. A împrumutat comportamentele lor, a renunțat la standardele morale pe care le avea, a renunțat la Evanghelie, ce înseamnă. Cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grec m-am făcut grecul, cu cel care era sub lege m-am făcut ca și când aș fost sub lege, cu cel care n-avea lege, cum s-a mai făcut, deși avea un standard moral, chiar spune în 1 Corinteni 9, pentru că m-am făcut, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu. Deci n-a renunțat la legea lui Dumnezeu. Mă bucur că apare această adăugare care este destul de elocventă, de edificatoare pentru noi. Măcar că nu sunt ca unul care n-are o lege a lui Dumnezeu. Din potrivă, era unul care avea legea lui Dumnezeu ca ghid și conduită.
Da, este clar, nu a renunțat la legea lui Dumnezeu, argumentează lucrul acesta, dar întrebarea mea este: nu cumva Pavel s-a limitat doar să aibă așa o atitudine socială, relațională, dar nici de cum să îi spună omului, ca să nu fie o pricină de cădere pentru acel om, să-i spună clar ce este corect și ce nu este corect. Să-i spună verde în față unde lucrurile nu stau corespunzător în relația cu Dumnezeu. Atitudinea aceasta doar din dorința ca să nu-l faci, să nu fie o pricină de cădere pentru el, să nu-l deranjezi cumva, este o atitudine potrivită?
Ce se întâmplă? Sunt mai multe feluri de a aborda oamenii. Modelul nostru suprem nu este Apostolul Pavel, este Domnul Iisus, pe de o parte, și dacă observăm discursul și abordările Domnului Iisus din Evanghelie, ne dăm seama că el a folosit cel mai frecvent abordarea prin parabolă. Prin metaforă, dacă vreți. Parabole, sunt două cuvinte din limba greacă, care înseamnă para, undeva pe deasupra, și bole, arunca. Arunci, haideți să folosim un exemplu din lumea, din viața de zi cu zi. Arunci mingea, imaginăm o poartă, da, ținta, către care aruncăm, dar nu arunci, nu dai vole direct în figura cuiva, a portalului, să zicem, da, unde este ținta noastră. O arunci peste acea persoană, pe sus, și ajunge tot în poartă. Ăsta este scopul parabolei și mi se pare foarte interesant. Domnul a abordat, nu știu, nu mai țin minte statistici, dar oricum 80-90% din abordările sale au fost
prin parabole.
Prin parabole, parabole, tocmai pentru a câștiga, cum făceau și profeții în Vechiul Testament, în cele mai multe situații, nu întotdeauna, evident, tocmai pentru a câștiga inima omului. Spunea același adevăr, îmbrăcându-l în parabolă, cumva, în loc să fie într-o o jumătate de timp, era în doi timp și jumătate sau în trei timpi. Același adevăr expus, îmbrăcat mai frumos, cu menirea, dacă se putea, să câștige persoana care era mustrată sau care i se adresa mesajul. Deci, Domnul a folosit parabole.
Dar Pavel?
Pavel cred că folosește și el parabole, dacă vreți să spunem așa. Asta nu e neapărat o parabolă, e mai degrabă o adaptare a mesajului. M-am făcut grec cu grecul, iudeu cu iudeul, cu cel cu lege, sub lege, fără lege, deși am o lege a lui Hristos. Ce presupune că s-a făcut iudeu cu iudeu, de exemplu? El care era din tagma fariseilor, născut, dacă vreți, jet by jet, autentic fariseu, chiar lider, presupune, observăm în Faptele Apostolului, la capitolul, cred că 16, 18, 21, 23, au fost niște situații în care Pavel renunță cumva la drepturile lui superioare de cetățean roman, care presupunea drepturi superioare
și chiar la
oricărei cetățenii.
Lucrătorului creștin.
Și la dreptul lucrătorului creștin, da. Renunță la aceste drepturi pe care le avea tocmai de a câștiga, de exemplu, pe iudei. Observăm că la un moment dat în Listra și Iconia, cred, el este însoțit și de un ucenic tânăr numit Timotei. Tocmai pentru a nu-i deranja pe iudei, îl taie împrejur pe acest ucenic tânăr, care avea mama iudeică, tatăl grec. Chiar dacă avea sânge de iudeu, tu trebuia să-l taie împrejur ca să nu fie o pricină de potignire față de iudei. La fel, aminteam mai devreme, în Fapte 18, 21, 23, sunt situații în care este sfătuit, de exemplu, în capitolul 21, când ajunge la Ierusalim înaintea lui Iacov și înaintea prezbiterilor, este sfătuit tocmai de tagma prezbiterilor să facă un gest care să îndulcească cumva, să atenueze o posibilă criză între el și mai mari iudeilor din Ierusalim. Și anume, erau patru persoane care trebuia să facă un jurământ, să se radă în cap, și el este îndemnat să meargă cu ei să facă acest gest care aparținea tradiției iudaice, tocmai pentru a arăta că el nu e împotriva tradițiilor, care tradiții nu se interpun, nu se opun legii lui Dumnezeu, dacă sunt tradiții, obiceiuri care nu se opun legii lui Dumnezeu, care au fost abolite, evident, zapisul a fost șters cu poruncele lui, cu tradițiile, cu legile care n-au mai rămas în picioare, tradiții civile, mă refer la tradiții evreiești, civile, mai puțin sanitare, administrative, nu mai sunt ceremoniale, nu mai sunt valabile. Nu mai sunt valide. Iar Pavel, unde este nevoie, dă curs acestor tradiții, le îmbracă, dacă vreți, și le însușește, tocmai pentru a nu deranja. Pentru că ele nu contravin legii lui Dumnezeu.
Deci, cumva trebuie să avem o atitudine socială adecvată, să avem chiar o doză de înțelepciune, în așa fel încât să nu stârnim o poziție care să strice cumva o lucrare, o posibilă lucrare frumoasă pe care vrem să o facem în viața celor oameni, dar totul se limitează până la legea lui Dumnezeu. Dacă cumva relațiile acestea sociale presupun schimbarea standardelor noastre sau, să dăm deoparte anumite principii după care ne ghidăm viața, atunci este un pericol, spuneți dumneavoastră.
Clar. Cu grecul s-a făcut grec. În ce sens s-a făcut cu grecul păgân grec, Pavel? El cetățean roman și iudeu. Vă aduceți aminte de incursiunea misionară din Atena. Sigur, Pavel era mai întâi de toate un teolog și un mare filozof, un iubitor de înțelepciune, un cărturar, iubitor de carte. În Atena adoptă un alt stil, o altă abordare, pentru că, vedeți, asta se numește înțelepciune. Nu poți să fii același... Mulți oameni nu înțeleg aspectul acesta. Probabil și pentru că nu au experiența respectivă care să-i ajute să dobândească această înțelepciune.
Dar pare un soi de, domnule pastor, pare un soi de duplicitate, pentru că Pavel chiar argumentează și există raportul acesta biblic, când vede cetatea aceea plină de idoli, spune Sfânta Carte că îi se întărâta duhul la vederea acestor idoli. Iar apoi, când își începe argumentația față de ei, într-un mod diplomatic, politic sau cum vreți dumneavoastră, Pavel le spune, vă găsiți niște oameni religioși, când de fapt ei erau niște idolatri, iar în mintea lui Pavel lucrurile așa stăteau, chiar era întărâtat de faptul că aceștia erau atât de idolatri. De ce totuși o schimbare de vorbire în forma aceasta, când în mintea ta este cu totul altceva? Nu vedeți un soi de duplicitate aici?
Da. Sunt întrebări, încerc să răspundem.
Luăm ca exemplu sau?
Vă găsesc niște oameni religioși. Acum n-am făcut analiza semantică sau ce știu, o exegeză a textului ca să vă spun exact la ce s-a referit Pavel. Da, așa, la suprafață vă găsesc niște oameni religioși. Ce înseamnă? Ei erau religioși, dar nu erau religioși creștini. În religia lor, ei erau niște oameni foarte religioși. Ne aducem aminte, ziceau la Panteon, unde erau atâția zei înaintea cărora se închinau, probabil că respectau tradițiile, festinele, și așa mai departe, jertfele, toată liturgica respectivă. În sensul acesta, Pavel, că spuneți într-adevăr ce vilea că în fapte 17 li s-a întărtat Duhul când a văzut cetatea aceea celebră, impregnată de păgâniz, de altare, de sacrificii, așa este. Și spune, vă niște oameni religioși, dar nu le spune că sunt niște oameni religioși și creștini, pentru că ei nici nu măcar nu iubeau, nici nu erau de acord cu creștinismul. Religioși în religia lor. Eu așa înțeleg. Acum nu trebuie să înțelegem toți identic.
Vreau să facem puțin o analiză a unor versete pe care le avem în Sfânta Carte și care scot în evidență tocmai ideea aceasta de a fi pricină de poticnire. Spune Levitic capitolul 19, versetul 14, să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Iar aici este cumva termenul folosit în limba sau în limba greacă, bine, în limba ebraică mixol, iar în limba greacă scandalon. De aici și termenul de scandal. De asemenea, avem un alt verset în Iosua 23 cu versetul 13. Este ideea de a pune acea capcană în fața altora. Să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi, până veți pieri de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Ei bine, avem aici un verset foarte interesant. Dumnezeu se pare că pune anumite pietre în drum acestui popor. Pune niște pietre de potihnire. De ce se poartă Dumnezeu în felul acesta cu poporul și chiar le argumentează nu o să izgonească aceste neamuri dinaintea voastră, ele vor fi o pricină de cădere.
Din câte știu eu, Dumnezeu tocmai cere ca să izgonească toate neamurile, toate cele 7 neamuri sau câte au fost din Canaan, tocmai ca să nu le fie o pricină de potignire.
Dar văzând apoi căderea poporului din punct de vedere spiritual, Dumnezeu se folosește de aceste popoare ca să fie, așa cum spune cuvântul, un bici în coastă și niște spini în ochi.
Da, să le fie un fel de flagellum Dei, de biciul lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu le-a predestinat, le-a condiționat să rămână acolo ca un bici pentru coastele lor și ca niște spin pentru ochii lor. Nu, pentru că evreii, nu, istoria Vechiului Testament așa ne spune că evreii nu i-au izgonit pe toți de acolo. Și dacă nu i-au izgonit, atunci și Dumnezeu a zis, bine, dacă asta e alegerea voastră, atunci vor fi așa și așa și așa. Vor fi o piatră de scandal. Apropo, efectul la piatră de scandal sau pietre de scandal, pietre de potignire, el a trebuit să stea, dacă facem această analogie, piatra nu reprezintă pe Domnul Hristos, deși reprezintă stânca pe Domnul Hristos și mai departe, tăria, puterea, ci piatra ca reprezentare, ca simbol al scandalului, al păcătuirii, al căderii. El a trebuit să stea în munte, nu pe cărare. Pentru că, mergem cu analogia până la capăt, pentru că oamenii puternici a trebuit să se ducă să se măsoare, să se lupte cu aceste pietre de prilejuri de cădere sau subiecte mai grele, mai nu învățăturile începătoare, simple, teologi și așa mai departe, probleme mai complicate. Oamenii simpli, oamenii slabi, nu simpli, mă scuzați, oamenii mai bine așa, oamenii slabi, cum spune Pavel în Corinteni și Romani, oamenii slabi ar trebui feriți pe cât este posibil de aceste pietre de cădere.
Bun, haideți să privim și asupra unui alt pasaj. Aș vrea să luăm în atenție ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 64, versetul 8. Limba lor le-a pricinuit căderea și toți cei ce văd clatină din cap. Eclesiastul 5:6. Nu lăsa gura ta să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mâne Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Pasajul din Matei 18 este și mai elocvent. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te fac să cazi în păcat, taie-le, leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare să fie aruncat în focul cel veșnic. Cum am putea să explicăm aceste versete biblice care conțin ideea aceasta de pricină de păcătuire, da? Dacă ochiul tău este o pricină de păcătuire sau mâna ta sau piciorul tău, atunci leapădă aceste organe vitale.
Ce să face? Să urmăm exemplul lui Origene, un învățat creștin din primele secole, secolul 3-4, care s-a castrat, a făcut lucruri concrete, sau Simon Stâlnicul, care a stat în stâlp, cine mai știe, toată viața lui.
Ca să-ți câștigi sufletul?
Sau altul care a fost înțepat de un țânțar și l-a omorât asta nu știu câte luni sau cine mai știe, ani, într-o mlașină ca să fie înțepat, ca drept pedeapsă sumedit de țânțari. Este evident că nu... Au fost multe exemple de creștinii foarte hotărâți. Aici e vorba de o metaforă. Dacă mâna ta, dacă ochiul tău, dacă piciorul tău te fac să cazi în păcat, atunci renunță la ele. E vorba de o metaforă care ne îndeamnă să luptăm împotriva tendințelor naturale, tendințelor păcătoase, tendințelor firii pământești. Nu a trebuit să ne scoatem nici ochii. Se întâmplă că ochii mai sunt scoși. Știți că folosim și expresia asta, că ți-am scos ochii. Da. Nu-i scoatem la propriu. E în română. Îmi scoți ochii sau ți-am scos ochii. Dar ați văzut dumneavoastră că sunt scoși ochii așa la propriu din orbite? Da, deci sunt metafore. Biblia, limbajul biblic, stilurile sunt prezentate și în parabole, și în metafore, și așa mai departe. Noi trebuie să înțelegem ce trebuie de acolo.
Domnule pastor, cum se raportează Dumnezeu la acei oameni care sunt într-adevăr o pricină de păcătuire pentru alții? Îi consideră Dumnezeu mai vinovați pe aceștia decât cei care păcătuiesc? Sau Dumnezeu are milă și de unii și de alții?
N-aș putea spune că sunt mai vinovați cei care sunt pricini de păcătuire decât cei care păcătuiesc. Deși Biblia la un moment dat spune vai de cei care sunt o pricină de păcătuire, mai bine să-și lege o piatră de moară decât să arunce în mare. Vă imaginați, este o scenă la un moment dat grotescă, să-și lege o piatră de moară care era foarte mare, o ofensă foarte mare, să arunci în mare. Adică...
Cred că mulți ar ajunge acolo, nu?
Ar fi plină marea de pricini de păcătuire, de pietre de scandal, da? Piatră de scandal, putem spune piatră de moară.
Vedeți că Biblia totuși rostește un vaiet, un vai împotriva acestora sau în dreptul acestora. Îi consideră Dumnezeu mai vinovați?
Pare să fie un accent în plus ca vinovăție în dreptul celor care sunt pricini de păcătuire. Că fac pe acești micuți ai mei să greșească, să păcătuiască. Micuți nu înseamnă neapărat copii sau numai copii. Acești micuți, acești copii înseamnă, poate să însemne la fel de bine frații slabi în credință, despre care ne vorbește Apostolul Pavel. Frații slabi care, de exemplu, ca să aducem mai în contemporan discuția de atunci, dezbaterea de atunci din timpul Apostolului Pavel, frații slabi din Corint sau din Roma, care și-au însușit mesajul creștin provenind din rândurile păgâne și, spre exemplu, era o discuție acolo cu privire la consumul de carne jertfită idolilor. În contextul acesta trebuie dusă discuția. Carnea jertfită idolilor, nu carne curată sau necurată, coșer sau necoșer. Nu, carne jertfită idolilor. Pentru că știm din istoria, din vremurile acelea, că la piețele publice se vindea foarte multă carne și o mare parte din ea era jertfită idolilor. După ce avea loc procesiunea, liturghia respectivă, care presupunea și jertfirea de carne și consumul, poate, a unei părți din carne. Cea mai mare parte din carne era adusă în piață. Și fratele mai slab întreba cum întrebau clienții mai experimentați pe vremuri. Ține cera? Este vasul fără ceară care fusese spart pe drum din cauza drumului și dat repede cu ceară ca să lipească aparent? Ei întrebau, este carnea jertfită idolor? Întrebau pe vânzători. E bine că majoritatea spuneau că nu. Deși toată lumea știa că da, este, provine de la marile temple păgâne. Unii mâncau, cumpărau și mâncau carne curată și refrigerată, alții nu cumpărau, deci nu mâncau. Pavel spune, un idol este tot una cu
nimic.
Nimic. Ca atare, nu te face nici mai special dacă mănânci, nici dacă nu mănânci. Sigur, lucrurile acolo sunt puțin diferite, pentru că cred că în Romani, Roman 14 spune, se vorbește despre deosebirea dintre zile. Și ce dacă deosebești tu o zi sau nu deosebești, dacă deosebești când Domnul faci, dacă nu deosebești când Domnul faci, era vorba de zile ceremoniale. Sigur că mulți nu n-ar vrea să pătrundă așa profund în înțelegerea Bibliei și spun că e vorba de ziua de sabat. N-are legătură. Carnea jertfită idolilor, care n-avea legătură cu carnea, nu vreau să spun că pe piețele acelea n-ar fi putut fi expusă carne necurată și jertfită idolilor. Probabil că da. Dar un creștin era de la sine, un creștin în vremea aceea și de astăzi, unul care respectă, de la sine înțelege că întrebarea pe care nu mai pune dacă e carne sau nu curată, ci dacă era jertfită idolilor. Și Pavel spune, bine, nu fi oprice de păcătuire pentru fratele mai slab, dacă într-un context te afli la o masă cu un frate mai slab care are scrupulele acestea, atunci nu mânca.
Te abții.
Abține-te. Bine, putem fi acuzați de ipocrizie, nu? Sau ce știu, de duplicitate.
Vreau să discutăm lucrul acesta după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua. Referitor la ce a spus, dacă fratele tău se face să cineva te păcătești, să-ți poți ochii sau mâna, să tai. Urcă privița de asta au mare dreptate, pentru că cei care au făcut legământul Dumnezeu ar trebui să luăm seama pentru că am făcut un jurământ în fața lui Dumnezeu că nu vom călca porunca Dumnezeu, că nu vom face pe apropiile noastre, adică să nu fim opriți de nepăcătuire, nu?
Și atunci
trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. În primul rând să corespundem și cu îmbrăcămintea, pentru că mulți ne critică și pentru lucrul acesta. Ei, du-te pocăita aia, știți că cei din lume, cum să zice, ne urmăresc. Și orice greșeală mică văd, deci greșelile multe ale lor nu le văd, ale noastre imediat văd de orice greșeală. Deci trebuie să cerem lucrul sfânt, asta e propus. Lucrul sfânt să-ți dea putere ca să nu aibă putere și rău asupra noastră și să respectăm oruncele legile Dumnezeu și toate învățăturile.
Da, vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Domnule pastor, ascultătoarea noastră menționează sau subliniază că avem o răspundere față de lumea aceasta. Cei care îl urmează pe Hristos au o anumită răspundere. Trebuie să fie total diferiți și să se comporte altfel, să dovedească în practica de zi cu zi că trăiesc creștinismul la nivel practic. Și atunci trebuie să te porți destul de aspru cu tine însuți.
Da, așa spune Pavel. Deci, mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire.
Nu putem fi flexibili.
Trebuie să fim...
Decât în relația cu ceilalți, doar atunci când e vorba de partea socială.
Păi trebuie să fim aspri cu noi și mai flexibili cu ceilalți. Flexibil în relaționare, bineînțeles. Și în anteste, uitați, de exemplu, mă aflam în Addis Abeba, îi spunea Baba, cu 2 ani în urmă, un an și puțin în urmă, și în capitală am avut o masă într-un loc, au ei o mâncare specială, o lipie specială într-o cereală fără gluten, tef, și pe lipia aceea se aflau tot felul de leguminoase și de oleaginoase. Și într-o sală unde erau și slujitori ai lui Dumnezeu și pastori, ei obișnuiesc să mănânce cu mâna. Cu mâna. Și cel care servea mi-a zis și mie, dar mănâncă cu mâna. Că aici la noi așa se mănâncă. Vă dați seama, noi nu suntem obișnuiți în felul ăsta. Mi-a fost greu. Atunci n-am mâncat. A fost și un motiv, pentru că în fața mea se afla un alt coleg pastor din Kenya, o țară vecină cu Etiopia, și în timp ce aștepta masa, bineînțeles că i-au adus fără furculiță, fără tacâmuri. Și a zis, dar unde este tacâmul meu? Păi zice, nu mănânci cu mâna. Nu, eu mănânc cu furculiță, eu mănânc. Și atunci cumva mi-a dat și mie concursul, am avut curaj. Dar peste două săptămâni am mâncat cu mâna, fraților.
N-ați avut încotro decât să experimentați ceea ce îndemna Pavel sau ce a experimentat Pavel.
Eram în casa președintelui conferinței, în casa unui pastor, împreună cu ceilalți misionari, colegi, și toți am mâncat cu mâna. Vă dați seama că dacă aș fi stat acolo, probabil că mă obișnuia să mănânc așa. Nu întotdeauna, dar să mănânc și așa. Asta este.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Bună ziua, dacă ne putem auzi direct în telefon, ca să putem comunica
da.
Cât mai bine.
Da, mă numesc. Da. Da. Mă numesc Marin, Comuna Bodeș, Județul Neamț. Am și eu două întrebări. Prima întrebare. Unde este scris în Biblie sau în manualul comunității?
Da, am rugăminte ca să închideți...
Închid televizorul, da?
Exact, sau aparatul de radio, ca să ne putem înțelege mai bine.
Deci, atenție. Am două întrebări. Prima întrebare. Unde este scris în Biblie sau în manualul comunității? Ca după ce o persoană din comunitate se botează în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și iubește pe Domnul Iisus, să-i se facă scrisoare pentru anularea botezului. Iar a doua întrebare, unde este scris în manualul comunității ca instructorul școlii de stabă să dea afară să ducă la membrii bisericii și să-i dea afară din adunare?
Da, vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Am de făcut o precizare la acest punct și anume... Consider că emisiunile pe care noi le avem aici la postul de televiziune Speranța TV și Radio Vocea Speranței nu trebuie să aducă în vizor anumite probleme locale și nu rezolvăm anumite probleme locale. Sugestia mea este ca la aceste întrebări să găsiți un răspuns în biserica de care dumneavoastră aparțineți și, bineînțeles, să luați legătura cu responsabilii din acea biserică. Domnule pastor, privind asupra acestor comportamente pe care le-a avut Pavel, la toate exemplele pe care dumneavoastră le-ați dat, totuși Sfânta Scriptură scoate în evidență un pasaj și sunt cuvintele pe care le adresează Domnul Hristos în Matei capitolul 18. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu veți fi ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și spune mai departe, și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Versetul 6 este foarte important și vreau să-l dezbatem, dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moare și să fie înecat în adâncul mării. Da. Cuvintele, ultimele cuvinte din versetul 6 le-am mai explicat. Dar vreau să scoatem în evidență. Avem noi o responsabilitate față de cei mici. De ce Domnul Hristos îi dă ca niște exemple de urmat? Exemple pentru cei mari. Pentru că ei sunt un etalon sau un standard al împărăției cerurilor. Și pe de altă parte, pentru cei mari, ni se spune foarte clar ca să avem grijă sau atenție cum ne raportăm la aceștia, ca nu cumva să-i ducem în păcat.
Copiii sunt dați ca exemplu în mai multe referințe biblice, pentru că ei întruchipează aproape la superlativ inocența, nevinovăția, curăția de inimă, curăția motivațiilor și a sentimentelor. Și un alt aspect. Ei, după ce se ceartă, se împacă foarte repede. Contextul capitolului 18 este acela al luptei acerbe dintre ucenici pe mobilul numit putere. Stânga, dreapta, Domnul și mai departe. Când va veni împărăți, când va instaura împărăția sa, Dumnezeu spune, până nu vă faceți ca niște copilași, nu veți intra în împărăția celor. Adică trebuie să deveniți nevinovați pe cât este posibil. Inocenți, dacă se poate. Mai puri, mai inocenți. Zicem așa, mai puri, mai inocenți. Că inocenți 100% nu se vede niciodată. Și n-au fost 100%, doar prin neprihanirea Domnului Iisus. Biblia se adresează creștinul, de exemplu, prin Apostolul Ioan. Copilașul, vă scriu ca să nu păcătuiți, în epistole ioanine, vă scriu ca să nu păcătuiți. Dar dacă ați păcătuit, ați greșit, aveam atât mijlocitor pe Domnul Iisus Hristos. 1 Ioan, capitolul 2 și așa mai departe. Dar, aici spun un dar, Domnul Iisus nu se referea, dacă vreți, chiar și prin antiteză cu copiii și mai ales cu o anumită atitudine pe care cei adulți o pot prelua, și anume spiritul copilăresc. Adulții nu trebuie să fie copil la minte. Copil la suflet ar fi bine să fie, dar să nu fie copilăroși, adică imaturi, oameni care încă n-au o experiență de viață. Oameni care nu știu cum să trăiască, cum să depășească anumite probleme. Deci să fie copii, dar nu copilăroși. Ce înseamnă fi copilăros? N-ai crescut încă...
Nu ești matur.
Nu ești matur, da? Trebuie să ieși din starea aceasta. Deci, inocență, nevinovăție, pe de altă parte să nu fim copilăroși. Da.
Am amintit la începutul emisiunii că aș vrea să atingem în discuție și unele personaje biblice care au fost prilejuri de păcătuire sau de cădere pentru alții. Sunt mai multe. Dacă vom reuși pe unele să le analizăm, ar fi tare bine, dacă nu, măcar să reușim să vorbim puțin despre Manase. Este un împărat. În Vechiul Testament ni se spune despre el că versetul 11 din... din 2 Împărați, capitolul 21, versetul 11. Pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urăciuni, pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcuseră înaintea lui toți ceilalți împărați, pentru că a făcut pe Iuda să păcătuiască prin idol. Iată ce zice Dumnezeul lui Israel: voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se despre ele. Este un împărat greu de analizat, greu de explicat comportamentul acestuia. La vârsta de 12 ani ajunge împărat, domnește 55 de ani la Ierusalim, spune Sfânta Carte, iar apoi se întâmplă ceva. Și dacă citim în 2 Cronici, capitolul 33, spune cuvântul lui Dumnezeu: Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei nu au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnul Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și versetul 13 mă surprinde. Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Cum vi se pare Dumnezeu aici, că se raportează la acest om?
Aș fi prezentat toată panoplia, nu nume cu nume, a regilor lui Israel și a lui Iuda, în care să introducem și numele acesta.
Vă rog.
De o rezonanță negativă aproape până la finalul vieții, Manase. Din cei 17 regi lui Israel, Biblia nu apreciază niciunul. Toți sunt puși în aceeași linie negativă. Toți sunt damnați pe linie. Iuda a avut 20 de împărați. Doar 4 sunt apreciați, sunt lăudați. 3 nu sunt nici apreciați, nici lăudați, într-o zonă de neutralitate. Iar restul de 13, la fel, sunt puși pe aceeași linie a celor 17 regi ai Israelului. Îi amintim pe cei 4, sper să nu-i încurc, care au fost apreciați regi ai lui Iuda. 3 încep cu I, 1 începe cu E. Ezechia, tatălui Manase, tot vorbim de Manase, Iosafat, Iosia și Iosafat, Iosia și Ioas. Deci Ioas, Iosafat, Iosia, Ezechia, 4 apreciați, 3 nu sunt nici apreciați, nici condamnați, Amația, Iotam și Ozia și restul pe linie, deci 13 a Israel, 17 a Israelului, 13 a lui Iuda, 30 în total au fost condamnați. Ce popor își face o asemenea reclamă posterității, urmașilor? Rar întâlnește așa ceva. Noi de obicei încercăm să lustrăm, să albim eroi și dacă noi avem, să inventăm. Toate popoarele care n-au, și nu intrăm acum în detalii, n-au avut eroi magnifici, i-au făcut magnifici, i-au inventat, i-au împrumut așa mai departe. Însă în colimatorul lui Dumnezeu, care inspiră cronicarii Bibliei să scrie asemenea CV-uri, asemenea biografii, regii aceștia nu puteau fi numiți buni dacă au fost răi. Între ei apare și Manase, în cei 30 de regi. Între regii...
Care n-au făcut ce este bun înaintea Domnului.
Lui Iuda, care n-au făcut ce este bun, Manase. A domnit foarte mult, a avut o longevitate de domnie foarte mare, 55 de ani, de la 12 ani. De ce Dumnezeu s-a îndurat de el după ce a vărsat sânge, cum n-a vărsat nimeni și spune Biblia la propriu că a umplut străzile Ierusalimului de sânge și a trecut fiul prin foc, zeului Moloch, zeu păgân, a ucis, a ridicat stâlpii Astartei, Baalului și așa mai departe, a adus toată constelația cerului, vorba de zodiac, de tot felul de aști în templul lui Dumnezeu, a făcut tot felul de desene. O nenorocire ce a făcut regele ăsta din punct de vedere al legii lui Dumnezeu. A fost dus în Babilon, în lanțuri, nu este primul și nici ultimul, și acolo se smerește. Păi vine mintea la loc, cum spunem noi, mintea cea de pe urmă. Se roagă la Dumnezeu, cum s-a mai rugat și Nebucadnețar și alți regi, se pocăiește și Dumnezeu îl repune în grații, prin împăratul Babilonului. Îl readuce acasă.
Deși împărăție, pus din nou pe scaunul puterii, tot trecutul șters, doar pentru că a exprimat un moment de regret pentru trecutul lui, dar n-a mai putut să facă schimbări în trecut. Urmările au rămas, de asemenea, pricina aceasta de cădere pentru tot poporul, din punct de vedere spiritual, s-a manifestat.
Despre doi regi
vor șterge așa ceva?
Despre doi regi vor, cel puțin doi mi vin mie minte. Despre doi regi vorbește Biblia foarte, în culori foarte, foarte negative. Despre Manase și Ieroboam. Despre Ieroboam chiar este comparat cu ceilalți regi răi ai lui Iuda și Israelului, spune Biblia, a umblat în calea tatălui său Ieroboam, târând pe Israel în păcat, făcând să păcătuiască pe Israel, cum a umblat și tatăl lor Ieroboam. Sigur, și Manase. Despre regii care au făcut voia lui Dumnezeu, Biblia vorbește în felul acesta. Au umblat în calea tatălui lor David. Însă mai este un rege care este apreciat pe semne chiar mai mult decât David, e vorba de Iosia. N-a fost niciun rege înainte de Iosia care a făcut ce a făcut Iosia, și n-a fost niciun rege după Iosia. De ce? Pentru că David a avut o parte de o coma, de o virgulă, a avut parte de o excepție, situația cu Batșeba. De ce? La prima vedere pare că Manase păcătuiește cu mâna dreaptă ridicată. Este un tip de păcat, hula vechi testamentară. Cine păcătuiește cu mâna dreaptă ridicată, acolo zice cine hulește. Dar în traducere mai aplicată, cine ridică mâna dreaptă, e un păcat ofensator, un păcat sfidător, un păcat al omului nerușinat. Cine păcătuiește cu mâna dreaptă ridicată, spune în, sper să nu greșesc, cred că în numele 15, 29 la 30, acela va fi șters, adică va fi tăiat, zice în ebraică, va fi tăiat din mijlocul poporului. La prima impresie, crezi că Manase, te gândești că Manase a păcătuit nu cu o mână ridicată, cu mâna dreaptă, care înseamnă puterea, tăria, determinare și mai departe, dreapta puterii, da? Ai impresia că a păcătuit cum scandează protestatarii sau ce știu eu, fanatici se scandează cu două mâini, dacă ar avea cu patru mâini, cu șase mâini, cu totul scandează, cu viața lui scandează și se împotrivește lui Dumnezeu.
Știți de
nu
ce
mă întrebați de ce a fost Dumnezeu bun cu Manase, pentru că așa e Dumnezeu.
Pentru că dacă facem o analiză și la alte personaje biblice care au fost într-adevăr o pricină de păcătuire pentru alții sau pentru popor sau față de familia lor, de exemplu Acan, vorbim aici de o autopricină și de asemenea o pricină de păcătuire pentru alții, fiii lui Eli, pricină de păcătuire pentru tot poporul, Ieroboam, ați amintit de el, o pricină de păcătuire pentru generațiile următoare, Ahab, pricină de păcătuire în familie și în societate, Jehu, o pricină de păcătuire parțială, și exemple pot continua. În dreptul acestor personaje amintite, Dumnezeu are un alt comportament, se raportează altfel. Nu îi iartă pe aceștia, nu le șterge trecutul, nu îi repune în funcție, în slujbă, așa cum o face în dreptul lui Manase. Cu ce a fost mai special Manase, deși este, spuneați dumneavoastră, exemplu desăvârșit în ale răului. De ce Dumnezeu îl iartă pe acesta, îi face atât de mult bine după răul făcut, iar altora Dumnezeu nu are aceeași monedă?
Manase face aluzie, numele lui face aluzie la unul dintre fiii lui Iosif, Manase. Efraim și Manase, care înseamnă uitare. Când l-a avut pe Manase, a început Iosif să uite necazurile prin care a trecut la vremea respectivă. Dacă ar fi să facem un joc de cuvinte, Manase uită binecuvântările pe care Domnul le aduce în viața tatălui său Ezechia. Îi plângește viața cu 15 ani și mai departe. Uite de tot ce a făcut Dumnezeu prin tatăl său, care a fost un exemplu deosebit pentru bobor. Și vine necazul peste el. El crede că va aduce sorții izbânde în viața lui, dar se întâmplă tocmai invers, că din cauza că uită binecuvântările tatălui său, Iosif uită necazurile prin nașa lui Manase, el uită binecuvântările tatălui său și vine necazul în viața lui. Bine, finalul este, cum spunem noi, de happy end, este un final luminos până la urmă, pentru că se întoarce la Dumnezeu. De ce Dumnezeu îl grațiază, dacă vreți, pe Manase? În primul rând, cred că ceilalți nu s-au întors la Domnul. E un răspuns simplu. Nu s-au întors la Dumnezeu.
Deci Dumnezeu ține cont de o motivație pe care o are omul într-un anumit moment al vieții. Dacă regretă tot ceea ce a făcut, Dumnezeu este în stare să uite tot trecutul lui de 55 de ani.
De exemplu, cu privire la ziua la Yom Kippur, ziua judecății care avea o dată pe an loc în Israel. Era o sărbătoare a judecății. Spune în Sfânta Scriptură, oricine nu-și va smeri sufletul în ziua aceea va fi la fel șters, tăiat din poporul său. Ai greșit, ai păcătuit, dar smerește-te. Să-ți pară rău. Este... Manase, vă dați seama, Manase a înșirat, efectiv, viața lui, a impregnat-o în păcat și a dus și poporul în păcătuire. Dumnezeu i-a oferit corul robilor, i-a dat șansa, i-a ocazionat corul robilor, vorba apropo de Giuseppe Verdi cu Nabucco, i-a oferit corul robilor ca o șansă să se întoarcă la el. Și a profitat Manase de ea. A apucat această mână întinsă, Domnul l-a reabilitat. Nu, dacă mă întrebați dacă, cu privire la șansele de a-l vedea pe Manase în ceruri, să ajungem acolo și vom vedea.
Spunea dumneavoastră mai devreme că o piatră își are locul ei pe munte, nu pe cărare. Deși unii oameni sunt specialiști să ia pietrele din munte și să le pună în drumul altora și astfel devin pietre de păcătuire sau de cădere pentru alții, aș vrea să privim asupra unor lecții din Sfânta Carte și se pare că Biblia scoate în evidență că unele lucruri pământești, deci nu doar oamenii pot fi prilejul de păcătuire, dar și unele posesiuni materiale sau unele lucruri pământești pot fi o pricină de cădere din punct de vedere spiritual. De asemenea, putem spune sau scoate în evidență faptul că atunci când cineva se întâlnește cu adevărul lui Dumnezeu, tocmai acel adevăr care ar trebui să îl transforme, să-l schimbe, devine o pricină de cădere sau de îndârjire în drumul rău. Și vreau să fac referire la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 13, în primul rând, și găseau astfel în Domnul Hristos o pricină de potignire. Dar Iisus le-a zis, nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. În Matei 26, atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Atunci, Matei 15:12, atunci ucenicii lui s-au apropiat și au zis, știi că fariseii au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? Și aș vrea să vă întreb, de ce la Domnul Hristos, tocmai la personajul biblic desăvârșit, mai mari vremii și oamenii în general au găsit o pricină de poticnire? De ce nu s-au lăsat schimbați? Pentru că Domnul Hristos le-a dorit binele.
Pentru că nu semănau și nici n-au vrut să semene cu el. Nu erau compatibili, cum am spune noi. Nu aveau aceeași chimie. Spiritual vorbind, caracterial. Ei nu doreau să fie precum cum era Domnul Iisus. Mi se pare, știți că sunt legendele Olimpului, vorbind de istoria mitologiei, în care oamenii, aflăm din legendele Olimpului, oamenii își foreau zei după chipul lor. Pentru că erau mai ușor de slujit aceste zeități. Un zeu foc, sigur, și zei pozitiv, zeu focului, zeu dragostei. Ați văzut ce se întâmplă acolo, câte cazuri de sfrânare și așa mai departe.
Imoralitate.
Erau făcuți croiți după chipul lor. Vă dați seama ce fel de zei sunt aceștia care sunt croiți după chipul oamenilor. Deci noi aici, jos, îi făurim. Dumnezeu spune, nu, invers. Eu te schimb după chipul meu, pentru că eu sunt standardul dragostei, eu sunt standardul moral. Tu trebuie să redevii ce ai fost tu, dar să fii ca mine, să fii asemenea mie. Asta, eu cred că asta a fost problema. Domnul le cerea schimbare. N-au vrut să coboare nimic din ei.
Domnule pastor, vreau să vă mulțumesc pentru prezență și sper ca prin întrebările mele de astăzi să nu fi fost o pricină de potignire pentru dumneavoastră. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere și cu altă ocazie. Sfânta Scriptură, dragi telespectatori și radioascultători, ne spune în Matei capitolul 11, versetul 6, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Sunt cuvintele Domnului Hristos. Aș vrea ca acest nivel, acest standard spiritual să-l punem în fața noastră. Iisus Hristos să fie modelul de săvârșit pe care să-l urmăm, nu să ne întoarcem sau să ne poticnim atunci când El ne pune voia sa în viața noastră. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!